kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasabay ng pagsalubong ng Australia sa bagong taon, naging epektibo din ang ilang mahalagang pagbabago sa tugon ng pamahalang federal para sa ekonomiya. Mula unang araw ng 2021, binawasan na ng $100 kada dalawang linggo ang coronavirus unemployment payment at sa Marso ganap nang tatapusin ang tulong pinansyal na ito. Ang detalye sa ulat ni Pablo Vinales at Esam Al-Ghalib na isinalin sa wikang Filipino. Habang binawasan ng pamahalaang federal ang benepisyo para sa mga walang trabaho, panawagan naman ng mga ekonomista at oposisyon na huwag maapektuhan ang benepisyo ng job seeker at job keeper. Mula January 1, binawasan na ng $100 kada fortnight ang tulong na job seeker para sa mga walang trabaho at mula naman itong Lunes, January 4, babawasan ng $200 ang job keeper payment. Ang bagong rate para sa job seeker coronavirus supplement ay $150 kada fortnight at $1,000 naman para sa job keeper hanggang sa katapusan ng Marso. Sa bagong rate ng job keeper, $650 kada fortnight kung ikaw ay nagtatrabaho ng mababa sa 20 oras kada isang linggo sa average noong Pebrero o Hunyo ng taong 2020. Sa hakbang na ito, $40 kada isang araw lamang ang pagtsatsagaan ng mga vulnerableng tao na itinuturing ng ilan na hindi katanggap-tanggap. Puno ng hamon ang taong 2020 para sa mga Australiano at ang taong 2021 ay susubok din sa lakas ng bansa. Usaping trabaho ang hamon sa taong ito ayon kay Chris Richardson mula sa Deloitte Access Economics.
2020 has been a pretty proud year to be an Australian. We tend to forget just how much of a standout we've been on the global stage, fighting the coronavirus and keeping our economy stronger than most. We can continue to do that in 2021, but it remains challenging. And one thing from the government side we need to keep doing is supporting people through this crisis. So far, so good. Unemployment is less than 7% today. The fears were it could be as high as 10%. But the 2021 challenge is jobs, right? We absolutely need to get those jobs back as fast as we can.
Sa mga pagbabagong ito, mahigit 1 milyong katao na umaasa sa tulong pinansyal ang maapektuhan. Sakit sa ulo ang desisyong ito ng gobyerno, ayon kay Shadow Government Services Minister Bill Shorten.
This is the Morrison government's marketing con man stunt. They're trying to distract people on New Year's Eve with a welfare fraud crackdown, because on New Year's Day, there'll be millions of Australians losing $100 a fortnight on JobSeeker and JobKeeper. The Morrison government's giving millions of Australians one massive New Year's hangover, which is going to last for a long time.
Pareho din ang sentimiento ni Ginong Richardson at dagdag nito na ang kabawasan sa tulong ay lalong magpapahirap sa buhay ng ilang tao.
The unemployed in Australia are essentially going back from what's about to be $50 a day down to $40 a day. Initially in this crisis, their payments hit around about $80 a day. That's too tough. And it's a payment that's now going to more Australians who are unemployed than were true just a year ago.
May malawak na suporta para gawing permanente ang dagdag na benepisyo para sa mga walang trabaho at may panawagan na gawin ang desisyong ito.
The cheapest stimulus you can give in Australia right now is certainty in these incredibly uncertain times. And it's important for families to know financially what's the worst it could be. And it's a very different answer if we go back to what we're about to go back to, the $50 a day, or all the way back down to $40 a day. Those are very different numbers.
Hahanap umano ang gobyerno ng balanse para mapagaan ang naging bawas sa stimulus packages ayon kay Government Services Minister Stuart Robert.
The government will continue to balance livelihoods and lives as we've been doing all year. A number of economic payments will continue to be in place in terms of JobKeeper and JobSeeker, and we intend to balance not just the provision of welfare support, but also get the balance right between encouraging people into jobs. And that's why JobSeeker and JobKeeper continue, albeit at a tapered level through to the 31st of March 2021.
Nagbiro pa si Nong Robert na dagdag na mga anunsyo ay gagawin sa nalalapit na panahon. Samantala, ang tiyak na mga kabayaran o payment ay ang 4 na bilyong dolyar na job maker hiring credit ng gobyerno na magsisimulang magbayad sa buwan ng Pebrero para sa mga employer na kumuha ng mga batang empleyado mula noong nagdaang Oktubre. Tatanggap ng $200 credit kada linggo ang mga employers para sa mga empleyado na edad 16 to 29 years old at $100 naman para sa mga manggagawa na edad 30 to 35. Ang mas matatandang Australiano ay makakatanggap din ng isa pang uri ng pinansyal na tulong, maaaring asahan ng mga tumatanggap ng welfare, kabilang ang mga pensyonado, ang ika-apat na cash payment na $250 sa buwan ng Pebrero. Milyong-milyong manggagawa ang makakakuha ng mas malaking tax return sa susunod na taon kasunod ng pagbawas sa buwis mula sa October budget. Nakasalalay ang mas maunlad na 2021 sa pagkakaroon ng bakuna at habang hinihintay ang pag-aproba para sa pambansang rollout ng vaccine, nagpahayag ng kanyang pagiging optimistic si Prime Minister Scott Morrison.
A safe and effective vaccine, validated, proven by our scientists, by our doctors, will be available to all Australians and will be a key step in our recovery in 2021. Our economic recovery plan will continue to get even more Australians back into work and restore their livelihoods, driven by a business-led recovery. You know, around 80% of the jobs that were lost during the pandemic have already been recovered. 450,000 businesses have graduated from JobKeeper to support themselves. That's taken more than 2 million Australians off taxpayer-funded income support. That's real signs of progress.
Hinikayat ni Morrison ang mga Australiano na magpatuloy para sa bagong taon at pagtagumpayan ng mga hamon sa panahong ito.
So Australia, as we go into this new year, stronger, safer, together, that's the path ahead of us in 2021. Let's continue on that path in the way we've been able to get through this past year and emerge even stronger in 2021. I wish you a very happy, a very safe and a prosperous new year from my family to yours. God bless you, Australia, and thank you.
Para sa kasalukuyang mga hakbang sa kalusugan at suporta bilang tugon sa COVID-19 pandemic sa inyong wika, bisitahin ng sbs.com.au/coronavirus.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.